No teu útero, mamá. A forza dun nome. Arrastras coa saba tatuada de soños ao redor do corpo, fun á cociña. Sonámbula. A principios de marzo cambiaran a hora en Texas. A miña primeira primavera norteamericana. Sabes, mamá, en América o solsticio de verán chega antes que en Europa. Esa circunstancia fai que me guste máis soltar a noite ben querida. É como perder o universo uterino ou amencer. Os planetas e as súas lúas na miña barriga. Eu no teu bandullo, o teu bandullo de Carolina. Nunca entendín que ti non quixeches ter máis fillos logo do abandono. Non querías saber nin de homes nin de mulleres. Deles dicías: xa coñecín a un, son todos iguais. Delas: as mulleres de agora teñen moita quentura. Non é decente para min que me vexan con elas. Pechaches o teu corazón e a túa sexualidade. Nunca o entendín. De onde saía o lume do meu corpo? Podía o meu corazón apaixoado ser como o do meu pai? Ás veces recibíamos postais e cartas das súas noivas dende lugares tan lonxes como Cuba. Ti gardabas más ata que eu ía de visita e ofrecías más como prova do adulterio. Toma, le, dicías. Lembro unha delas en particular. Era dunha muller moito máis nova que a min. Unha rapariga. A carta escrita a man pedía yo meu pai cartos para o secador de pelo, posto que o seu o roubaran. Para reforzar a petición, unha fotografía moza de shorts e pernas café, con argumentas de pera conferencia para Nadal, o fondo do dique da Habana. A túa muller e filla, as mulleres do teu fogar oficial, tiñamos que ser esbeltas, elegantes, porén as de fora, rollizas, entradas en carnes. Típico papá. Sempre a surfear na contradición. Eu, coa carta na man, descrida, ría do conto do secador. E ti, mamá, chorabas a moco solto no teu desamor. Así pasábamos as sobremesas de fin de semana, falando do teu pasado, do teu rencor, da túa pena. O meu, a miña dor, aínda non tiña permitido sair das profundidades abisais. O alimentaba na cega escuridade. Ti viñas dunha familia granxeira e constructora, a avoa dirixía a granxa, 6 fillos, 3 fillastros. Cultivaba o campo con veciños e xornaleiros, papas, millo, centeo. Ademais, provía toda a familia con ovos, galiñas, coellos, porcos, tamén os veciños. O seu orgullo era o bo roxo, pois era o encargado de transportar as árbores seleccionadas un a un polo avó ata a próspera carpintería. Un unha vez manufaturado, o piñeiro, carballo, castiñeiro, convertíase nun piar para construir unha casa, unha cama, un armario. Tallas para bodas e caprichos. O boi era lustrado a cotío. Ela vixiaba personalmente a súa alimentación. Chegáchesme a dicir a min que a miña avoa quería máis o boi que as fillas. O carro de tiro era como a cornucopia de Zeus. Reflectía a fertilidade e a abundancia da granxa. O meu avó, carpinteiro, acordeonista, non se ocupaba da administración, nin da crianza das fillas, nin das leiras. Iso era cousa da avoa. Mas, con todo, adorábanse. Entendíanse sen apenas palabras. O seu vínculo, as raíces, eran como dous carballos, sostiñan coa forza a familia e a contorna da posguerra. Contáchesme como te negabas a repartir comida para as casas máis míseras de Candeán. Asustábache a pobreza, como se fose unha enfermidade a contaxiar. Na posguerra, en Galiza e outras relixións, a xente morría de pé en plena rúa e os máis conscientes tombábanse no catre para aforrar calorías ata que non latexaban pola debilidade. Sí, parábase o motor da vida coa fame. O teu terror de nena era topar un esquelete coa subiu da morte. Ou se cadra un cadáver. Pero a avoa impávida, a filla mexerica, distribuía cestas de fariña, favas, patacas, sementes e mesmo viño Sansón e chocolate para as paridas. Na aldea chamábana tía ou madriña. Ti, mamá, viñas dun lugar xeneroso, pero as palabras do contrato matrimonial foron levadas unha noite de treboada. Tiñas soños románticos desfeitos coa choiva. E mira que chove en Galiza. Nunca volveu o verán no teu corazón. Ancoraches no inverno, fría, distante. Era por iso que non conseguías abrazarme? Cando eu intentaba, había unha resistencia. O teu frío ártico protexíate do amor e illábate por igual. Co tempo investiguei a miña identidade, descubrín que o meu nome Andreia ven de Andros, que en grego antigo significa forza, virilidade. Que nacín un 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Ás 12 do mediodía, o sol rei no seu punto máis alto perpendicular que vence as sombras. Vitamina cenital, a máxima enerxía, quéceme. Cosas trouxe o nome ao meu carón. Non había dúbido do meu debir. Eu quería ser Xoana de Arco, Santa Hildegarda von Bingen, guerreira, médica, políglota, abadesa, pero nunca como a tío ou papá. Un día de depresión calquera, coa hora máis baixa do normal, sacaba os restos do xantar e ti soltaches o teu segredo. Foras violada toda noite para a miña concepción por unha posta de xogo do meu proxenitor. O teu trauma nunca sandou e o sexo pasou a ser un exercicio molesto. Non máis crianzas, nin parellas, só vida laboral. Unha maquinista industrial que ascendera a empresaria textil. Nunca reprochei o teu abandono, a túa soidade voluntaria, pero enfermaches de forma crónica no 2023. Despois da pandemia COVID, fuches diagnosticada de Alzheimer. Ás veces non lembras o meu nome. Cando estabas grávida de min en Stokag, entre o lago de Constance e a selva negra, falabasme do cheiro a madeira recén cortada, a erva de centeo o segar, as papas de millo recollido da terra, e mesmo dos ovos crus que comías, as furtadelas da boa. O meu universo de protección foi o teu útero planetario, galáctico, cheo de cheiros, sabores e visións da túa Galiza natal. Agora son Candorca Fénix que esperta do seu propio inverno. Posúo a forza no sangue das ancestras e a flexibilidade serpentina da choiva galega para sementar mesmo na árida Texas. Pois o meu nome é Andrea, como da miña avoa materna. E reparto cestas de amor e poesía.